Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Atəşkəs pozulub, bir Azərbaycan əskəri həlak olub. Salyandan daha bir nəfərin quş qripinə yoluxduğu güman olunur. Ukraynada seçkidən qalib çıxanlar koalisiya qurmaqda razılığa gələ bilmirlər. BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana 30 gün vaxt verib. 2 aydan çoxdur İraqda girov olan jurnalisti azad ediblər. İndi də ətraflı, bu səhər atışmada bir Azərbaycan əskəri həlak olub. Erməni hərbçiləri Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunda, Əlibəli kəndi yaxınlığındakı mövqələrini atəşə tutublar. 1986-cı il təvəllüdlü əskər Fərid Əliyev ölüb. Bir neçə yaralı var. Fərid Əliyev orduya keçən il Sumqayıtdan çağırılıbmış. Bu, son bir ayda ölən 6-cı hərbçidir. Dünən axşam erməni əskərləri Azərbaycan ordusunun Qazax rayonundakı mövqələrini atəşə tutub. Azərbaycan tərəfi cavab atəşi açıb. Məlumatı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi yayıb. Azərbaycanda daha bir nəfərin quş qripinə yoluxduğu güman olunur. Yeni xəstə də Salyandan Əskərovlar ailəsindəndir. Əvvəl bu ailənin iki üzvü quş qripindən ölüb. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycanda quş qripi virusuna yoluxmaqda şübhəli bilinən daha bir xəstə 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasında müalicə alır. Ancaq onun qan nümunələri hələ London laboratoriyasına göndəriləcək. Bunu Səhiyyə Nazirinin müavini Abbas Vəlibəyov deyir. Cənab Vəlibəyov 16 yaşında olan bu qızın adını açıqlamasa da, onun Salyan rayonunda yaşayan Əskərovlar ailəsindən olduğunu bildirdi. Səhiyyə Nazirliyinin bundan əvvəl yaydığı məlumatlara görə, bu il Azərbaycanda 5 nəfər quş qripi virusundan dünyasını dəyişib, virusa yoluxan 2 nəfər Fərdən biri müalicə alaraq sağalıb, digəri 15 yaşlı Ülkər Əskərov isə hazırda 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasında müalicə alır. Abbas Vəlibəyov quş qripi təhlükəsinin hələ tam sovuşmadığını bildirir.
Siz təsəvvür edin, epizootoloji vəziyyət necə olacaq və ondan asılıdır. Tək Azərbaycanda yox, dünyada siz də bilirsiniz, Azərbaycan bu marşrutun ortasındadır. Düzdür mü? Həm bu bir, amil ikinci sanitar veterinar tədbirlər nə həcmdə və Nə keyfiyyətlə həyata keçiriləcək, ən vacibi də odur ki, əhalinin ayıq-sayıqlığı. Çox əfsuslar olsun ki, bizdə olan hadisələr əhalinin ayıq-sayıqlığının olmadığını göstərdir.
Abbas Vəlibəyov, Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyevin bildirdiyinə görə Azərbaycanda quş qripi virusu ilə bağlı vəziyyət nəzarətdə saxlanmalıdır, ancaq köçəri quşların ölkəni tərk etməsi ilə virusun genişlənməsi təhlükəsi demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Tiflisdə aksiyaya yüzlərlə adam toplaşıb, Daxili İşlər Nazirinin bir də həbsxana rəhbərliyinin istifasını tələb edib. Aksiyanı müxalifət partiyaları çağırıblar. Səbəb, həbsxanada qiyamın yatırılmasıdır. Hökumətin dediyinə görə, martın 27-sində həbsxanalarda qalxan qiyamın məqsədi məhbusların qaçmağına şərait yaratmaq, ölkədə sabitliyi pozmaqdır. Rəsmi məlumata görə 7 məhbus ölüb. Müxalifət məsələnin araşdırılmasını tələb edir. Ukraynada seçkidən qalib çıxan Regionlar Partiyası koalisiya hökuməti barədə danışıqlara hazırdır. Bu, Rusiyaya meyilli partiyanın sədri, Ukraynanın keçmiş baş naziri Viktor Yanukovic hökumətlə danışığa gedəcəyini deyib. Amma narıncı koalisiyanın keçmiş üzvü Yuliya Timoshenko Rusiyaya meyilli partiya ilə koalisiya qurmaq istəmir. Onun fikrincə, Yanukovicin başçılıq elədiyi partiya ilə koalisiya Ukrayna üçün təhlükə olar. Demokratik qüvvələrin regionlar partiyası ilə hər hansı birliyi, ittifaqı Ukrayna üçün ədəbsizlik, həm də təhlükə olar. Belə birlik ədalətsizlikdir. Tək parlament çoxluğuna yox, tək siyasi qüvvələrə yox, həm də müstəqil Ukraynanın mövcudluğuna təhlükədir. Yuliya Timoshenko Ukraynada martın 26-sında keçən parlament seçkisində səslərin çoxunu regionlar partiyası yığıb. Amma partiyanın qazandığı səs hökuməti tək formalaşdırmağa imkan vermir. İkinci yerdə Yuliya Timoshenkonun bloku, üçüncü yerdə isə prezident Viktor Yushchenkonun Bizim Ukrayna partiyasıdır. Belarusun müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç aksiyalar başlayanı prezident Lukashenkonun qorxu içində yaşadığını deyir. Milinkeviç Polşada rəsmilərlə görüşündə belə deyib, bildirib ki, Avropanın Belarus hökumətinə qarşı sanksiya hədələri lazımi təsiri göstərir. Polşada başqa qərb ölkələri kimi Belarus prezidentini seçkini saxtalaşdırdığına görə qınayıb. Belarusda prezident seçkisi martın 19-unda keçib. Belarus polisinin həbs elədiyi keçmiş Polşa səfiri xəstəxanaya götürülüb. Səfir müxalifətin aksiyalarında iştirakda günahlandırılaraq tutulmuşdu.
Dolanışığa görə rayondan gedən gənc günə nə qədər qazansaydı, rayona qayıdardı. Cəmi 2 dollar.
Rayon kimi yerdə ama 10 minə iş olsa günümə. Gəlib bu gün işləyərəm. İş olsa nə işləmirəm ki, hamı istəyər ki, özünün valideynlərin yanında olsun da.
Eyni vaxtda rayonlarda sorğu keçirilib və məlum olub ki, Cənub regionunda hər 3 adamdan biri regionların inkişafı haqda dövlət proqramının necə həyata keçirilməsini bəyənir. Ancaq həmin regionda 2 rayon var ki, ümumiyyətlə qaz almır. Dövlət proqramının 2 ili tamam oldu. Bu dövrdə nə dəyişdi, nə qaldı? Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri qərara gəliblər ki, İran Şuranın tələblərinə diqqətlə yanaşmalıdır. Şura bildirib ki, Beynəlxalq Atom Agentliyi Tehranın nüvə silahı istehsal eləmədiyinə əmin ola bilmir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışır.
Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Çin, Britaniya və Fransanın xarici işlər nazirləri, onların Almaniyalı həmkarı və Avropa Birliyi Xarici Siyasət Departamentinin rəhbəri İranın nüvə proqramı məsələsinə aydınlıq gətirmək məqsədi ilə konkret tədbirlərin planlaşdırılması haqda Berlində danışıqlar aparıblar. Görüşdən bir gün əvvəl Təhlükəsizlik Şurası İrana ünvanlanan nüvə yanacağının zənginləşdirilməsini dayandırmaq və Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinə bunun yoxlanılması üçün şərait yaratmaq tələblərini ehtiva edən bəyanat qəbul edib. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri John Bolton bununla Şuranın İranı xəbərdarlıq etdiyini deyib. Biz bununla nüvə silahı əldə etməyə can atan İran hökumətini açıq şəkildə xəbərdarlıq edirik. Ondan məsuliyyətli olmağa, nüvə silahlarının yayılmaması üzrə beynəlxalq saziş çərçivəsində könüllü öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə, Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi qarşısındakı öhdəliklərə, habelə agentliyin qəbul etdiyi ona yaxın mövzu bəs qətnamələrinə əməl etməyini istəyirik. Lakin Təhlükəsizlik Şurası daxilində olan ziddiyyətlər Berlin görüşündə də özünü büruzə verib. ABŞ-la Avropa ölkələri İrana qarşı sərt tərzdə xəbərdarlıq verilməsini istəyirlər, Rusiya ilə Çin isə İrana istənilən təzyiqlərin əleyhinədilər. İran hökuməti Təhlükəsizlik Şurasının sözgedən tələbləri ilə əlaqədar sənədlə tanış olandan sonra ona reaksiya verəcəyini bildirib.
Rövşən Rahiboğlu İranın Xarici İşlər Naziri ölkəsinin nüvə proqramı əleyhinə təbliğatı pisliyib. Nazir Manuçer Mohtaki deyib ki, o, İranın nüvə silahı istehsal eləyəcəyindən qorxan qərblə dil tapılacağına inanmır. Bununla belə, İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə danışığa çalışır. İki aydan çoxdur İraqda girov olan jurnalisti bugün azad ediblər. Amerikalı jurnalist Jill Carroll'ın 28 yaşı var. Qiyamçılar onu yanvarın 7-sində uğurlayıb, tərcüməçisini öldürüblər. Dünən Carroll'ın əkistayı televiziya vasitəsilə müraciət edib, qiyamçıları bacısını azad eləməyə, bununla da insan olduqlarını göstərməyə çağırmışdı. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Vladimir Putinin ittihamını rədd edib. Putin deyirdi ki, Amerika Rusiyanın dünya ticarət təşkilatına daxil olmaq cəhdlərinə mani olur. Xanım Rice deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Rusiyanı təşkilata üz görmək istəyir, amma hələ həll olunmalı məsələlər var. Rusiya dünya ticarət təşkilatına daxil olmaq üçün 13 ildir ki, danışıqlar aparır. Azərbaycanın da dünya ticarət təşkilatına üzv olması üçün hələ çox iş görülməlidir. Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərdən Ülviyə Əsədzadə danışacaq.
Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü ilə bağlı irəliyə doğru kiçik də olsa addım atılıb. Bununla belə qarşıda görülməli hələ çox iş var. İndi Cenevrədə Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü ilə bağlı keçirilən görüşlərdə iştirak edən Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib.
Ola bilsin ki, balaca bir addımdır, amma bu addım var və daxil olma prosesində biz növbəti addım atmışıq. Siyasət yalnız bugünkü görüşdən getmir. Bugünkü görüş burada aparılan görüşlərin, danışıqların, müzakirələrin hansısa bir bir istəsidir.
Mahmud Məmmədquliyev deyib ki, martın 29-unda keçirilən görüşdə Gürcüstan Azərbaycanın təklif etdiyi tariflərlə razılaşıb. Onun sözlərinə görə bu amil Azərbaycana başqa ölkələrlə danışıqlar zamanı dəstək ola bilər. Mahmud Məmmədquliyev deyib ki, Azərbaycan tərəfi ona ünvanlanan 106 suala cavab verib. Bu görüşün nəticəsi olaraq danışıqlara Yaponiya, Türkiyə və Norveçin də qoşulması ilə bağlı razılıq əldə olunub. Mahmud Məmmədquliyevin sözlərinə görə bu dəfəki görüşlərdə Azərbaycanın qarşısına yeni öhdəliklər qoyulmayıb. Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul olmaq üçün 9 ildəki sənəd verib. Gürcüstan və Ermənistan artıq bu təşkilatın üzvləridirlər. Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olan dövlətlər iqtisadi mübahisələrin beynəlxalq səviyyədə həlli, xarici ticarət, gömrük rejiminin yaxşılaşması kimi üstünlüklər əldə edirlər. Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin tikintisi isə mayın sonuna qədər başa çatacaq. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev belə deyir. Natiq Əliyev deyir ki, gecikmələrlə əlaqədar layihənin dəyəri 4 milyon dollar da keçib. Kəmərin Türkiyə hissəsinin dəyəri isə 400 milyon dollar bahalaşıb. Türkiyə tərəfdə kəməri inşa edən BOTAŞ şirkətinin rəhbərliyi bunu layihənin dizaynının dəyişməsi və əlavə sifarişlərlə izah eləyir. Kəməri Gürcüstan ərazisində tikən Petrofak və Spay Kapaq şirkətləri də əlavə vəsait istəyirlər. Natiq Əliyev deyib ki, onların təkliflərini indi hüquqşünaslar öyrənirlər.
Bakıdan Ülviyə Əsədzadə. Almaniyanın keçmiş kansleri Gerhard Schröder Rusiya-Almaniya konsorsiumunun başçısı təyin olunub. Konsorsium Baltik dənizində qaz kəmərinin tikintisi ilə məşğul olacaq. Təyinatı Moskvada Gazpromun baş icraçı direktoru Alexey Miller elan edib. Schröderin bu vəzifəyə namizədliyi Almaniyada tənqidlə qarşılanmışdı. Bəziləri hesab edirdilər ki, Schröder vəzifəsindən şəxsi mənafeyi üçün istifadə edib.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycanda başqa ölkələrdən olan qaçqınlar yerli qaçqınlarla eyni hüquqa malik olacaq. Amma qaçqınlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov elə ki, 50 əcnəbiyə qaçqın statusu verdiklərini deyir. Bakıdan Marif Çingizoğlunu dinləyək.
Hazırda Azərbaycanda dünyanın 11 ölkəsindən 14 minə yaxın qaçqın var. Son bir ildə isə onlardan 50 nəfəri qaçqın statusu alıb. Bu barədə qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Əli Həsənov məlumat verib.
Bunlar çeçenlərdir, əfqanlardır, iraqlılardır, fələstinlərdir və digər qaçqınlar. Onlardan artıq bir 50-yə qədəri, yəni biz bu prosesə təzə başlamışıq, artıq qaçqın statusu alıb və bizim məcburi köçkünlərin demək istifadə etdikləri o imtiyazlardan istifadə etmək hüququna malik olur.
Əli Həsənovun sözlərinə görə Azərbaycanın özünün 1 milyona yaxın qaçqını olduğundan İlk illər üçüncü ölkədən gələn qaçqınlara yardım etmək imkanları məhdud olub. Son iki ildə isə vəziyyətin dəyişdiyini bildirən Cənab Həsənova görə çeçin qaçqınlarının da təhsil, səhiyyə və s. problemləri artıq həll olunmaq üzrədir. Amma bir məsələ komitənin işini xeyli çətinləşdirir ki, bu da çeçin qaçqınlarının Azərbaycana qeyri-legal yollarla gəlməsi ilə bağlıdır.
Ona görə bunları biz tam araşdıra bilməmişik, bunların şəxsiyyətlərini müəyyənləşdirə bilməmişik və biz Rusiya tərəfinə bir neçə dəfə müraciət etmişik ki, bu məsələdə bizə kömək etsinlər, yəni bunların şəxsiyyətini biz tam müəyyənləşdirək. Ona görə o insanlara tam həcmidə bunların sosial problemlərini həll etmədə biraz çətinlik yaranıb, bax, məhz o baxımdan.
Əli Sənov onu da bildirir ki, beynəlxalq konvensiyalara görə qaçqın gəldiyi ölkədə həmin ölkənin vətəndaşlığını alırsa, onun qaçqın statusu avtomatik olaraq dayandırılır. Bu baxımdan da 1988-ci ildən sonra Ermənistandan Azərbaycana gələn qaçqınlar artıq Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etdiklərindən onların beynəlxalq qaçqın statusu dayandırılıb. Buna baxmayaraq, Əli Əsənov hesab edir ki, Ermənistandan qaçqın düşən Azərbaycanlılar öz yurdlarına qaydana qədər siyasi baxımdan qaçqın statusunu özlərində saxlayırlar. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Atəşkəs pozulub, bir Azərbaycan əskəri həlak olub. Salyandan daha bir nəfərin quş qripinə yoluxduğu güman olunur. Ukraynada seçkidən qalib çıxanlar koalisiya qurmaqda razılığa gələ bilmirlər. BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana 30 gün vaxt verib. 2 aydan çoxdur İraqda girov olan jurnalisti azad eləyiblər. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbərə buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramı mikrofonda Rövşən Əliyevdir. Buyur Rövşən.
Çox sağ olun Ruzanna. Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Qarşıda nələri işləyəcəyik? Etibar Məmmədov partiyanın adı uğrunda ilk savaşda Əli Əliyev qanadını uddu. Siyasi qüvvələr yenidən qruplaşır, yoxsa parçalanma davam edir?
Pessimizm, ruh düşkünlüyü və seçilmiş siyasi xəttin düzgün olmaması qənaətinə gəlirlər.
Azərbaycan övladlığa götürmə sistemini dəyişir. Rəsmilər övladlığa götürənin və ya övladdan imtina edənin kazıb olub-olmamasının öyrəniləcəyini deyirlər.
Bu günləri yalandan işləməyən kişilər var ki, evdə arvadın böyründə uzanıblar səmbəllər, onları nəzərə almayacaq. Səmbəl adama pul verilməyəcək, gec işlə, pul qazan uşağını uşaqlar.
Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu İraqı dünyada jurnalisti eləmək üçün ən təhlükəli yer sayır. Amma başqa ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda da peşə borcunu yerinə yetirmək həyat bahasına başa gələ bilər. Bakıya səfər üstündə olan Sezen Aksu'ya niyə müzik kraliçəsi deyirlər?
Belə qıskana bilərlər ki, Sezen Aksu'nun şəxsiyyətini qıskana bilərlər. Amma sənət kraliçəsi ünvanın ona hər hansı bir siyasətçi və yaxud hər hansı prezident baş nazir vermir onu. Ona xalq verir bu ünvanı.
Bunları kontekst proqramında dinləyəcək, daha sonra isə Globus proqramı efirə çıxacaq. Efirdə kontekst proqramıdır, mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Ədliyyə Nazirliyi Azərbaycan Milli Siqlal Partiyası adı ilə Etibar Məmmədovun başçılıq elədiyi təşkilatı tanıdı. Bu ada başqa bir iddiaçı, Əli Əliyevin başçılıq elədiyi təşkilat isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, həmin qərar siyasi qərardır. Müxbirimiz Babək Bəkir işləyək. Babək yanvarda Ədliyyə Nazirliyinə iki təşkilat müraciət eləmişdi ki, o, Azərbaycan Milli Siqlal Partiyasının qurultayını keçirib. Nəyə görə Ədliyyə Nazirliyi onlardan birini, Etibar Məmmədovun təşkilatını tanıdı?
Rövşən, Ədliyyə Nazirliyinin məktubundan belə məlum olur ki, onlar sadəcə Etibar Məmmədovun liderlik etdiyi və Ayaz Rüstəmovun sədr seçildiyi tərəfin keçirmiş olduğu qurultayı hüquqi baxımından qanuni hesab edirlər. Məktubda da məsələ yalnız təmsilçilik hüququndan gedir və göstərilir ki, onlar Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının təmsilçisi kimi Ayaz Rüstəmovu tanıyırlar. Ancaq bu qərar nə ilə əsaslandırılır məktubdan? Bu məlum deyil. Hər halda Ədliyyə Nazirliyində 2 aylıq araşdırma nəticəsində bu qərara gəliblər və Nazirliyin hüquq şöbəsinin müdiri Fazil Məmmədov bizimlə söhbətində bununla bağlı hər hansı bir izahat vermək istəmədi. Bununla belə indi hər iki tərəf həm bu qərarın xeyrinə, həm də əleyhinə kifayət qədər arqumentlər gətirirlər. Məsələn, Ədliyyə Nazirliyinin tanımadığı tərəfin sədri Əli Əliyev deyir ki, partiya nizamnaməsinə görə növbədən kənar qurultayı yalnız sədr aça bilər. Partiya sədri kimi də o, Ayaz Rüstəmovun sədr seçildiyi qurultayda heç iştirak etməyib.
Dəqiq bu siyasi qərardır və qərar qəbul olunan zaman hakimiyyət maraqları ilk növbədə nəzərə alınır və hakimiyyət marağına uyğun deyil ki, real müxalifətin daxilində olan Amerika rəsmi statusu fəaliyyətini davam etdirsin və mövqeyi amorf olan və heç bir konkretlik kəsb eləməyən bir toplumun təşkilat alına gətirilməsində Ədliyyə Nazirliyi maraqlı olduğunu ifadə edir.
Əli Əliyev. Qarşı tərəfdə partiya nizamnaməsinin əsasən bir sıra arqumentlər dilə gətirir. Ədliyyə Nazirliyinin tanıdığı Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri Ayaz Rüstəmov deyir ki, hər iki qurultay keçirilməzdən əvvəl partiyanın mərkəzi şurası sədr Əli Əliyevə etimadsızlıq göstərib. Nizamnaməyə görə isə yalnız mərkəzi şura və partiyanın lideri Etibar Məmmədov qurultay çağıra bilərdi. Ayaz Rüstəmov hesab edir ki, elə bu səbəbdən də Əli Əliyevin çağırdığı qurultayın heç bir hüquqi əsası ola bilməzdi. Ədliyyə Nazirliyinin qərarını haqq ədalətin təntənəsi hesab edən Ayaz Rüstəmov hakimiyyətin maraqlarının ifadəçisi kimi çıxış etmələri ilə bağlı səslənən fikirləri də şayə adlandırır.
Yayılan şayələrdir və əsasız şayələrdir. Hal-hazırda çox gözəl məlumdur ki, kimlər yəni hakimiyyətə yaxındılar və yaxud da kimlər hakimiyyətlə işbirliyi yapırlar. Elə götürəndə şəxsən mənim timzamda mənim özümü yayda qeyri-qanun olaraq Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasından 2008-ci ilə qədər müəllim işlədiyim halda götürüb, yəni seçildiyim 5 illik müddətə seçildiyim müddətə mən işdən çıxarıram. Necə ola bilər ki, biz hakimiyyətə yaxınıq, o birlər hakimiyyətə yaxın deyirlər. Yəni bu bir gülünc bir iftiradır, yəni bizim partiyanın ünvanına deyilən şeylərdir olar.
Ayaz Rüstəmov. Rövşən, bu qarşılıqlı ittihamlara və Əli Əliyevin Ədliyyə Nazirliyinin qərarından məhkəməyə şikayət edəcəyini bildirməsinə baxmayaraq, deyəsən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə bağlı olduğu kimi, tez-tez AMP-in adına iddialara da nöqtə qoyulacaq. Artıq yalnız Əli Kərimlinin rəhbərlik etdiyi partiya Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası adlanır. Bu partiyadan parçalanan bütün tərəflər sonradan bir-birinin ardınca öz adlarını dəyişiblər. Əli Əliyev də deyir ki, onlar payızda yeni bir qurultay çağırıb partiyanın adını dəyişmək niyyətindədirlər. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası adından da imtina etmək olar. Əsas odur ki, öz əqidəndən imtina etməyəsən. Hər halda Ədliyyə Nazirliyinin tanımadığı və Azadlıq blokunda təmsil edilən Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri Əli Əliyev belə deyir.
Babək, bu sualın təkcə AMİP ilə bağlı deyil. Noyabrdakı parlament seçkilərindən sonra, xüsusən də 26 noyabr mitingi dağılandan sonra partiyaların müttəfiq prioritetləri dəyişdi. Bəzi partiyalarda diskussiyalar da başladı. Azərbaycan Demokrat Partiyasının rəhbərliyində müxtəlif vəzifələr daşıyan şəxslər mətbuatda bir-birinin əleyhinə müsahibələr verməyə başladılar. Bu hələ də davam edir. İndi qarşıda mayda parlamentdəki 10 yerə təkrar seçki var. Müxalifət seçkidən sonra və ya təkrar seçkidən qabaq yenidən qruplaşır, yoxsa parçalanma dərinləşir?
Rövşən, istər Ayaz Rüstəmov, istərsə də Əli Əliyev müxalifət düşərgəsində baş verən bütün bu dəyişiklikləri yenidən qruplaşma kimi dəyərləndirir. Ancaq siyasi müşahidəçilər arasında fərqli düşünənlər də var. Aynaq qəzetinin şəhsizazə Rəşidoğlu deyir ki, əslində müxalifət düşərgəsində indi yenidən qruplaşmanın görüntüsü yaradılır. Onun sözlərinə görə reallıqda isə böhran daha da dərinləşir. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, ən diqqət çəkən məqam isə bu düşərgədə ruh düşkünlüyünün hökm sürməsidir.
Artıq insanlar, yəni müxalifətdə olan çırağı və orta funksionerlər siyasi mübarizənin hansısa bir müsbət dəyişikliklərə gətirib çıxaracağına inanmırlar. Artıq insanlar özlərinin siyasi mübarizəsinin hansısa bir effekt verə biləcəyinə inanmırlar və təbii ki, bundan pesimizm, ruh düşkünlüyü və seçilmiş siyasi xəttin düzgün olmaması qənaətinə gəlirlər.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, belə olan halda parçalanma və qruplaşmaların sıravi müxalifətçilər üçün də elə də ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Onun sözlərinə görə, çünki artıq nəinki daxilində ziddiyyətlər yaşayan və ya parçalanan hər hansı bir partiyanın, bütünlükdə müxalifətin ölkədə gedən siyasi proseslərə böyük təsir imkanı yoxdur. Hansısa partiyanın necə adlanması və hansı partiyanın hansı blokda olması bütünlükdə bu şəraiti dəyişmir. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, müxalifət ziddiyyətləri dərinləşdirib, qruplaşmalarla bağlı süni görüntülər yaratmaq dansa öz səhvlərini araşdırıb yeni ideya və təşəbbüslərə baş vurmalıdır.
Çox sağ ol Babək, Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkiri dinlədik. Kontekst proqramı davam edəcək.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda övladlığa götürmə sistemi tamam dəyişdiriləcək. Bu barədə Prezident 10 illik planı təsdiqləyib və Nazirlər Kabinetinə göndərib. Müxbirimiz Jalə Mütəllimovanı işləyək. Jalə, uşaq evlərinin rəhbərləri, uşaqlara yardım qeyri-hökumət təşkilatları çoxdan sistemin dəyişməsini gözləyirdilər. Bu dəyişiklik onlar gözləyəndimi və onlar bu plandan razıdırlarmı?
Rövşən, əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, tədbirlər planından irəli gələn işlərin bugün olan vəziyyəti, o cümlədən sənədin ümumilikdə hansı tədbirləri nəzərdə tutduğu haqda Nazirlər Kabinetindən məlumat əldə etmək cəhdlərini baş tutmadı. Qeyri-hökumət təşkilatları və uşaq müəssisələrinin rəhbərlərinin isə bu tədbirlər planına münasibətləri fərqlidir. Məsələn, həm söhbəti olduğum psixonevroloji uşaq evinin müdürü İradə Musayeva deyir ki, bir qapıda, yəni uşaq evlərində qalan uşaqların problemini dövlət çətinliklə həll edir. İndi bu uşaqlar, tutalım, azı 80 ailəyə paylansa vəziyyət necə olacaq? İradə Musayeva deyir ki, tədbirlər planına qədər bu sahə ilə bağlı qüvvədə olan qanunlar çox yüksək səviyyədə yazılıb. Amma onun fikrinə görə problem bu sənədlərin hazırlanmasında deyil. Problem ondadır ki, bu sənədlərdən irəli gələn tələblərə dövlət strukturlarında əməl olunmur. Ona görə də müsahibim hesab edir ki, yeni sənəd qəbul etməkdənsə qüvvədə olan mexanizmin işlənməsinə nəzarəti gücləndirmək yaxşı olardı. Bir də İradə Musayeva ondan narahatdır ki, tutalım dövlət 17 yaşına qədər uşaqları evlərə kompensasiyalar verməklə yerləşdirə bildi. Bəs 17 yaşından yuxarı olan uşaqların aqibəti nə olacaq? Yəni söhbət bu uşaqların yeməyindən, geyməyindən tutmuş, yəni insanın yaşaması üçün gərəkən bütün tələblərdən gedir. Örüşün həm söhbət olduğum Uşaq Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirovun məlumatlarına görə Azərbaycanda valideyn himayəsində olmayan uşaqların saxlanması üçün 65 müəssisə fəaliyyət göstərir. Bu müəssisələrdə isə son statistikaya görə 23 min uşaq saxlanır. O eyni zamanda deyir ki, 65 müəssisədə 23 min uşağın lazım olan ərzaq məhsulları ilə qidalanması üçün dövlət büdcədən 18 milyon Amerika dolları məbləğində vəsait ayırır. Amma uşaq evləri əksəriyyətində, xüsusən də rayonlardakı uşaq evlərini nəzərdə tutur, yemək menüsünə makaron, sup kimi ucuz başa gələn qidalardan başqa heç nə salınmır. Bu yerdə daha maraqlı olardı ki, Yusif Bəkirovun öz fikirlərini deyişdik.
Uşaqlar bilmirlər, ət nədir, yağ nədir, çörək ilə bir dənə makarondan başqa heç nə xəbərləri yoxdur.
Rəşən Yusif Bəkirov bizdə onu deyir ki, kimisə ittiham eləmək niyyətində deyil, sadəcə rəhbər olduğu təşkilatın apardığı monitorinqlərə əsaslanıb söyləyə bilər ki, bu sahə həm də real korrupsiya mənbəyidir.
Şəhərə hakimiyyətə yaxın millət vəkilləri Azadlıq Radiosuna fevralda müsahibələrində demişdilər ki, övladlığa verilənlərin sonrakı taleyi izlənmir. İndi yeni qaydalarla həm ailələrə, həm də xaricilərə verilən uşağın sonrakı taleyi izlənəcəkmi? Bir də ümumiyyətlə uşaqları hansı ailələrə, bir də hansı şərtlərlə verəcəklər?
Rəşan, bu barədə psixoneuroloji uşaq evinin rəhbəri İradə Musayeva deyir ki, bu sənədə qədər övladlığa götürmə halları olub, amma uşağın sonrakı taleyi ilə maraqlanmayıblar. Əslində isə yerli icra hakimiyyətlərində bu sahə ilə məşğul olan konkret şöbələr var.
O icazə vermir ki, mən uşaq götürmüşəm, bunu qonum qonşu heç kəs bilməməlidir. Yaxşı qonum qonşu bilməsində bu sahə üzrə işləyən, bəs icra hakimiyyətində, aparatda işləyən xeyvaq işçilər var. Bəs onun necə nəzarət olunmalıdır?
Bu İradə Musayevanın fikirləri idi. Mövzu ətrafında Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Rəcəbli ilə də söhbət eləmişəm. Hadır Rəcəbli deyir ki, bu sözü gedən tədbirlər planını Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri millət vəkili Mehriban Əliyeva hazırlayıb və bu 10 il müddətinə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan layihədir. Hadır Rəcəbli bu fikirlərini onu da əlavə edir ki, tədbirlər planına görə nəzərdə tutulan qaydalar qüvvədə olan qaydalardan xeyli fərqlənəcək. Cənab Rəcəbli deyir ki, uşaqların ailələrə verilməsi işində ciddi nəzarət olacaq. Hadır Rəcəblinin sözlərinə görə əvvəlcə uşaq evlərində 17 yaşına qədər olan uşaqların bioloji valideynlərinin, yəni doğma ata-analarının olub-olmadığı müəyyənləşdiriləcək. Əgər bu uşaqların valideynlərinin olması halları təsdiqlənərsə, onda həmin ailənin sosial vəziyyəti, yəni uşaqdan imtinanın səbəbləri araşdırılacaq. Yalnız bundan sonra uşağın dövlət himayəsində yoxsa dövlətin ayırdığı müavinətlərlə öz ailəsində yaşayacağı müəyyən olunacaq. Müsahibim bir də onu deyir ki, əgər valideyn övladından bir dəfəlik imtina eləyəcəksə, bundan sonra həmin uşaqların başqa ailələrə övladlığa verilməsi müzakirə mövzusu ola bilər. Bir də qaydalara görə uşaqların hətta öz valideynlərinə verilməsində də məhdudiyyət halları mümkündür. Bu hansı hallarda ola bilər? Gəlin Hadım Əlimin özündən işləyib.
Bu günləri yalandan işləməyən kişilər var ki, evdə arvadın böyründə uzanıblar tənbəllər, onlar nəzərə almasa. Tənbəl adama pul verilməyəcək, gec işlə pul qazan uşağını saxla. Normal ailə olmayan ailəyə qaytarmağın da əhəmiyyəti yoxdur. Alkoqolik ailəsinə niyə qaytaran uşağı? Yəni bunlar hamısı ölçülü biçili olacaq.
Milli Məclisin komissiya sədri həm də bildirir ki, istər xarici, istərsə də azərbaycanlı ailələrin övladlığa veriləcək uşaqların bu ailələrdə sonrakı vəziyyətləri uzun müddət nəzarət altında olacaq. Qaldı övladlığa götürməyə görə dövlətin ailələrə verəcəyi müavinətlərin məbləğinə. Hadır Rəcəbli deyir ki, müavinətlərin məbləği müxtəlif olacaq, yəni ailələrin vəziyyəti ilə tənzimlənəcək. Məsələn, əgər ailənin aylıq gəliri 150 min manatı keçmirsə, dövlət uşaq evindən götürülən uşağa görə bu ailəyə 650 min manat məbləğində müavinət ayıracaq. Cənab Rəcəbli hesab edir ki, məbləğ 17 yaşına qədər olan uşağın təminatı üçün yetərlidir. Amma qarantiyanı kim verəcək ki, bu məbləğ doğrudan da son qəpiyinə qədər həmin uşağa xərclənəcək? Və ya əgər həmin məbləğ bütün ailənin məsrəflərini ödəməyə sərf olunacaqsa, o halda dövlət hansı addım atacaq? Digər bir tərəfdən uşaq evində 17 yaşından yuxarı da kifayət qədər uşaqlar saxlanılır, bəs bunların aqibəti necə olacaq? Hadır Cəbli hesab elədi ki, hələlik bu suallara cavab verə bilməyəcək, çünki müsahibim deyir ki, layihə üzərində iş aparılır. Hadır Cəbli əmindir ki, 10 il müddətində görüləcək işlər ona gətirəcək ki, Azərbaycanda barmaqla sayılacaq qədər uşaq evləri olacaq.
Çox sağ ol, Jalə Mütəllimova, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekst proqramı davam edir. İnsan alveri qurbanlarının psixoloji bərpası üçün ayrıca bina ayrılır. Bu barədə Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsi məlumat verib. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərini eşitək. Kəbiran, bu problemin miqyası o qədər mi genişdir ki, qaçaqçılıq qurbanlarına ayrıca bina lazım gəlib?
Rövşən, insan alveri problemi ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları problemin miqyasının az olmadığını deyirlər. Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsindən verilən məlumata görə isə son 2 ildə insan alveri qurbanlarının sayı 500-ə çatıb. Bu sahənin problemləri ilə məşğul olanlar deyirlər ki, indiki vəziyyət sığınacaqların yaradılmasına ehtiyac yaradıb. Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova deyir ki, hələ 5-6 il əvvəl insan alverindən əziyyət çəkən qadınlar onun evinin qapısını döyəndə qapını onların üzünə bağlamayıb. Çünki həmin vaxtlar Azərbaycan hökuməti ölkədə bu problemin olmadığını israrla deyirdi. Qadınlar da yardımsız qoymaq olmazdı deyən Mehriban Zeynalova bildirir ki, əlindən gələn köməyi onları göstərməyə başlayıb. Evində yer, yemək verib. Ancaq bu işin çox çətin olduğunu deyir.
Onların bizi tapması bir neçə vasitə ilə olur. Beynəlxalq təşkilatlar göndərir, insan alverinə qarşı idarə göndərə bilir, hələ sığınacaq açılmadığına görə. Qurbanların özləri, öz tanıdıqlarını gətirir. Qeyri-rəsmi sığınacağın özünün çoxlu çətinlikləri var. Bu çətinliklərdən nədən ibarətdir? Əsasən bunun qidalanması, gərək kimsə buna dəstək verir. İkinci məsələ bunun geyimidir. Məsələn, son dəfə bizə UNICEF çox yaxşı kömək elədi, geyimlər göndərdi. Digər bir problemlər var ki, elementar gigiyenik materiallara ehtiyac olur. Bunların hamısı əgər əlində maliyyən yoxsa, imkanın yoxsa çətinliklər törədir, amma biz həyata keçirdirik.
Mehriban Zeynalova, Təmiz Dünya Təşkilatının sığınacağına müraciət edənlərin sayı çoxalandan həm də 2004-cü ildə ölkədə insan alverinə qarşı fəaliyyət planı təsdiq ediləndən sonra hökumət səviyyəsində təşkil olunacaq sığınacaq məsələsi də aktuallaşıb. Çünki bu dövr ərzində qurbanların sayı çoxalmışdı. Rövşən insan alveri qurbanı olduğunu deyən Lena Əmirova onun kimi qadınların sığınacağa böyük ehtiyaclarının olduğunu deyir. Deyir ki, o 9 ay Türkiyədə qapalı yerdə saxlanıb 9 aydan sonra Bakıya qaydandan sonra harda necə yaşayacağını bilməyib. Çox ağırdı. Mən xəstəyəm. Hər an nəsə ola bilər. İnanmıram ki, kimsə mənə yardım edəcək. Çünki mən bunu görmürəm. Bizim kimi adamlara sığınacaq çox lazımdır.
Kəbiran qeyri-hökumət təşkilatları da belə bir ev yaratmaq istəyirdilər. Hökumətin yaratdığı mərkəzlə onlarınkinin arasında nə fərq olacaq? Bir də polis nəzarəti altında psixoloji bərpa, psixoloji baxımdan çətin deyil ki.
Rövşən, indi ki, artıq qeyri-hökumət təşkilatları sığınacaqlar yaradırlar, onlar daha çox ünsiyyət, yaxınlıq, qurbanın bərpa olması üçün yardım edəcəklərini deyirlər. Bu problemlə məşğul olan Vəfa Salih deyir ki, onlar həmin qadınlara hüquqi yardım da göstərməyə çalışırlar. Ancaq bu kifayət deyil.
Məsələn, onların arasında elləri var ki, yolxucu xəstəliklərlə gəlirlər. Bizdə elə bir imkan yoxdur ki, ginekoloq çağıraq, onları müalicə elətdirək. Yəni, biz onlara sadəcə sığınacaq verə bilərik. Müəyyən ilkin tibbi yardımları göstərə bilərik. Amma daha geniş yardımları biz göstərə bilmək. İstər psixoloji olsun, istər tibbi olsun, istər hüquqi yardımlar. İndi hüquqi, kasbi yardımlar göstəricikləri mütləq kompleks şəkildə və kompleks olaraq müəyyən bir məhsənin daxilində yardım göstərmək. Hökumət səviyyəsində.
Vəfa Salih, hökumətin yaradacağı sığınacağa gəldikdə isə insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin rəisi İmran Nəcəfov deyir ki, bu sığınacaqda qurbanlara psixoloji, hüquqi yardımlar ediləcək, onlar həkimlə, qida ilə təmin olunacaqlar. O ki, qaldı polisin nəzarətinə, cənab Nəcəfov bunun sözlərinə görə polislər həmin qadınlarla ünsiyyət saxlamayacaqlar.
Minimum saxlama 15 gün ola bilər, 30 gün qədər. Lakin qurbanın xahişi ilə və Daxili İşlər Nazirliyinin vəsatəti ilə onun orada qalması 60 günə qədər uzana bilər. Həm tibbi yardım etmək üçün, həm psixoloji yardımlar üçün, orada camaşırxana da hazırlıqlı olar üçün bütün məişət problemləri orada həll etməyə imkan olacaq. Polis əməkdaşlarından söhbət gedəndə onlar polis nəfəri olacaq. O sığınacağın perimetrində qoyulacaq. Yəni qurbanlara yaxın qoymayacaqlar ki, yəni polis sifətini görməsin qurban. Ona görə də yəni heç kim kontakt olmamalıdır. Kontakt ancaq telefon vasitəsilə olacaq. Kimi nə istəsələr, onlar danışa bilərlər.
İmran Nəcəfov. Rövşən, onu da deyim ki, artıq hökumətin yaradacağı sığınacaq üçün Nazirlər Kabineti 3 mərtəbəli bina ayırıb müraciət etmək istəyənlər üçün 511-1151 saylı qaynar xətt açıb. Sığınacağın açılışı isə 1-2 aya reallaşacaq.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Ötən il boyu dünya ölkələrində iş başında 65 jurnalist öldürülüb. Bu hesablamanı Viyanadakı Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu aparıb. Ondan əvvəlki ildə 78 jurnalist öldürülmüşdü. Bu eləməkdir ki, jurnalistlərin iş başında öldürülməsi davam eləsə də, ildən illə jurnalist olmaq həyat üçün daha az təhlükəlidir. Mərzənin müəllifi David Dodge jurnalisti eləməyin asanlaşması fikri ilə razılaşmır. Azərbaycana gəlincə 2005-ci ildə ən azı bir jurnalist Elmar Hüseynov birbaşa qətlə yetirildi. Başqa bir jurnalist, fotomüxbir Alim Kazımov polisdə möhkəm döyüldü, bir neçə ay sonra onun ölməsini ailəsi aldığı zədələrlə izah elədi. Samirə Faik qızını eşitək.
Ötən il dünya üzrə 65 jurnalist qətlə yetirilib. Bu, 2004-cü illə müqayisədə bir qədər az olsa da 2004-də 78 jurnalist qətlə yetirilmişdi. Hesabatın redaktoru David Dutch deyir ki, ötən ildə media işçiləri üçün dəhşətli olub.
23 nəfər İraqda, 20-si Asiyada və 11 jurnalist Şimali və Cənubi Amerikada qətlə yetirilib. İraqda müharibəcidir və bu, media üçün xüsusilə də təhlükəli yerdir. Başqa ölkələrdə də hardakı jurnalistlər araşdırmalar aparır, onlar hədəfə alınır və bu işi gördüyü üçün qətlə yetirilir. Hökumətlər isə jurnalistləri qoruya bilmirlər.
Beynəlxalq Media İnstitutunun hesabatına görə ötən il dünya üzrə jurnalistlərin məhdudiyyətlər, təqiblər, həbslər və zorakılıqla üzləşmələri davam edib. Eyni zamanda hesabatda bəzi təzə meyllər də yer alıbdı. David Dutch deyir ki, o qərbdə terror hücumları dalğasında media azadlığının tam dəstəklənməsində bir dəyişiklik aşkar edib. Cənab Dutch ona istinad edir ki, Avropa Komissiyası medianı terrorçuların əlinə təbliğat fürsəti verməyəcəklərini təmin etmək üçün davranış kodeksinə riayət etməyə çağırıb. Azərbaycanla bağlı hesabat deyir ki, hökumət ötən il medianın təqib etməsini davam edib, xüsusilə də parlament seçkisinə az vaxt qalmış və seçkidən sonrakı nümayişlər zamanı. Hesabatda Yeni Musavat qəzetinin fotoqrafı Alim Kazımlının ötən ilin iyun ayında iflicdən vəfat etdiyi, Kazımlının ailəsi və həmkarları deyirdilər ki, o polis məntəqəsində rəsmilərlə mübahisədən sonra iflic olmuşdu, amma Daxili İşlər Nazirliyi bunu təqzib eləmişdi. Monitor jurnalının başlığı Doktor Elmar Hüseynovun qətli, Azadlıq qəzetinin əməkdaşlarının oğurlanması kimi faktlar göstərilir. Deyilir ki, Monitor jurnalı Azərbaycan rəhbərliyinin davamlı tənqidçisi olub və illər boyu rəsmilərin təzyiqi altındaydı. Hesabat deyir ki, müxalifət jurnalistlərinin ailə üzvləri də media işçilərinin özləri kimi rəsmilərin təzyiqlərinə məruz qalırdılar. Hesabatda media üçün bəzi müsbət hallar da göstərilir. Prezidentin fərmanı ilə Yeni Musavatın baş redaktoru Rauf Arifoğlu da daxil olmaqla 115 dustağın əf olunması, Bakı metropoliteninin rəhbəri Tağı Əhmədovun 4 əsas müxalifət qəzetinin metroda satışına icazə verməsi, bunların metroda satışına qadağa 2004-cü ilin sonunda qoyulub və qəzetlər buna görə 60 min dollar ziyan çəkmişdilər.
Samirə Faik qızı.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Türkiyə musiqi sənətinin ən ön sıralarında gedən siması Sezen Aksu Bakıya səfər üstündədir. Onun böyük bir konserti gözlənir. İstanbuldakı müxbirimiz Mayıs Əlizadəni eşitdik. Mayıs Türkiyədə Sezen Aksuya sanat müziği kraliçəsi, pop müziği kraliçəsi kimi adlar veriblər. Düzdür, bu Azərbaycandakı əməkdar xalq artisti adı kimi titullar deyil, həmin sözləri qeyri-rəsmi onun adına qoşurlar. Amma hər halda ikinci bir sənətçiyə kraliçə deyilməsini ən azı mən eşitməmişəm. Sezen Aksu'nun sənətdəki ayrıca yeri nə ilə bağlıdır?
Sezen Aksu'nun 30 illik yaradıcılıq tarixinə biz baxanda, kariyerinə baxanda, hər şeydən əvvəl onu Türkiyədə böyük bir sənətkar kimi, xanəndə kimi, müğənni kimi görürük. İkincisi, Sezen Aksu böyük bir bəstəkardır, yüzlərcə mahnının müəllifidir, bəstəkardır. Üçüncüsü, Sezen Aksu Türkiyədə məktəb yaradıb. Yəni bugün arxası təxminən 30 illik yaradıcılıq kariyeri dövründə onun 20 ilini Sezen Aksu'nun vokalisti olmuş her hansı bir sənətkar veyahut da sizin Aksu'nun bestemahını verdiği her hansı bir sənətkar, məsələn Tarkan, məsələn Sərtab Ərənər, məsələn Levent Yüksəl, Aşkın Nur Yengi, Anda Yener, bunun hamısı Türkiye'nin görkəmli müğənniləridir, sənətkarlarıdır. Sezen Aksu'nun özünün de yaradıcılığı tarihine bakanda Sezen Aksu bir filosof kimi bizim karşımıza çıkıyor. Yani 90-cı, 80-ci illerde biz Sezen Aksu'nu daha çok lirik mahnıların, hərəkətli mahnıların müəllifi kimi görürük. 90-cı illerin əvvəllərində o təsəvvüf musiqisinin müəllifləri kimi görürük, müəllifi kimi görürük. 90-cı illerin ortalarından sonra isə Sezen Aksu Yugoslaviyalı bəstəkar Goran Bregovic ile birlikte Balkan musiqisinə yönelir. Yani Sezen Aksu daima aktarışda olan filosof bir sənətkardır. Hətta mənim yadıma gəlirdi 10 il əvvəl Sezen Aksu'nun sevgilisi Onna Tunç təyyarə qəzasında həyatla vidalaşarkən musiqi tənqidçilərindən biri yazmışdı. Sezen Aksu hətta təriqət lideri Fətullah Gülen'dən də güclü bir qadındır ki, o hadisə yerinə gelmişdi və baş nazir bilavasitə yaxından ilgilənirdi, maraqlanırdı bu faciəyə. Yani belə baxanda Sezen Aksu'nun bugünkü yaradıcılığın və şeyin müqayisə eləndə sənətkar və cəmiyyət, sənətkar və dövlət, sənətkarın toplumdakı yeri, sənətkarın cəmiyyətdəki yeri məsələsi çox aydınlıqla ortaya çıxır. Və burada Qədir Üslamovla bağlı çəkilmiş bir sənədli film mənim yadıma gəlir. Qədir Üslamov orada deyir ki, bizdən əvvəlki sənətkarlar, yəni Xan Şuşunski, Seyid Şuşunski, Cabbar Qaryağdoğlu, onlar sənətkardır, biz isə oxuyanıq. Sezen Aksu da bu dərəcədə çox sadə bir adamdır. Özün heç vaxtı yuxarılara qoymayan bir adamdır. Qədir Üslamov orada bunu xüsusi vurğulayır ki, bizdən əvvəl oxuyanlar onun üçün sənətkar ki, onlar oxuyan olmamışdan əvvəl kişi olublar. Kişi olublar. Türkiyədə şəxsiyyətə kişilik deyilir. Kişilik deyirlər. Və Sezen Aksu da sənətkar şəxsiyyətinin necə olmasının, sənətkarın öz şəxsiyyəti ilə istənilən siyasətçidən, baş nazirdən, prezidentdən, millət vəkilindən, istənilən siyasətçidən cəmiyyət üçün daha qiymətli bir adam olmasını ispatlayan, sübut edən bir sənətkardır, bir müğənnidir.
Sizin Aksu'nun son albumundan kiçik bir parçanı dinleyerek söhbətimiz devam edecek. Bəs kraliça ifadəsi barədə bir sualım da var. Bu daha çox siyasi hakimiyyətə aid məsələdir. Siyasətçilər sizin Aksu'nu şöhrətinə görə, adına görə qısqanmırlar ki,
Sezen Aksu'nu siyasetçiler yalnız bir şeye göre kıskana bilirler ki Türk halkı onu niye bu kadar sevir? Çünkü hiçbir siyasetçi bu kadar sevilmesi mümkün değil Türkiye'de. En azından ona göre ki siyasetçiler mətbuata bir müsahibə vermek için can atırlar ki mətbuatla, medyayla yakın olsunlar. Sezen Aksu ise 7 yıldır bir prinsipi alıp ki hatta bizim radyoda müsahibə vermeye çetini çekti biz onunla müsahibə almaya 7 yıldır mətbuata hiçbir müsahibə vermeyeceğim. Yani dolayısıyla onlar böyle kıskana bilirler ki Sezen Aksu'nun şəxsiyyətin kıskana bilirler ama sənət kraliçası ünvanın ona hər hansı bir siyasetçi və yaxud da hər hansı prezident baş nazir vermir onu. Ona xalq verir bu ünvanı. Bakın, mən sizə bir örnək verim, Rövşən Bey. Bugün Sezen Aksu'nun bir bəstə ala bilir, bəstə bir mahnı ala bilmək üçün Sezen Aksu'dan 25-30 min dolar pul ödəməyə hazır olan müğənnilər var, xüsusən gənc müğənnilər. Amma Sezen Aksu onların çoxundan pul almır. Onların kaset, Sezen Aksu mahnısının onların kasetlərinə girməsi, onların kasetlərinin böyük miqdarda satılmasına səbəb olur, onlara böyük şöhrət gətirir. Amma Sezen Aksu onların çoxundan pul almır. Yəni, bu Sezen Aksu tamamilə özünü sənətə həsrləmiş bir insandır. O puldur, siyasətdir, şöhrətdir. Bunlar hamısı onun üçün çox-çox arxa planlarıdır. Yəni, o barədə düşünən bir insandır. O dərəcə sadə bir insandır.
Maalesef Sezen Aksu haqqında çox təriflər eşidilib. Bir qismində indi biraz qabaq eşitdik. Amma ola bilərmi ki, elə bir cəhət də var ki, ziddiyyətli salsın və ya onun haqqında elə bir tərifli fikir olsun ki, hamı qəbul eləməsin onu, ziddiyyətli salsın, mübahisəli salsın bu məsələni.
Mübahisəlik odur ki, sənəti ilə bağlı mübahisə yoxdur. Çünki sənəti daim axtarışdadır. Mübahisəlik öz şəxsi, yəni özəl həyatına, şəxsi həyatına aid olan ziddiyyətlər var. Məsələn, Xıncalı Lusla çox yaxın idilər bunlar Sabah qəzetinin köşə siyasi icmalçılarından biri ilə. Xıncalı Lus deyir ki, bunun qədər mürəkkəb və ağır bir qadın, yəni kaprisləri olan, şıltaqlıları olan bir qadın yer üzünə gəlməyib. Amma indiki sevgilisi Öndər Fırat illərdir bunun bu əzab-əziyyətinə qatlanır, bunun bu şıltaqlığına qatlanır. Sezen Aksu'nun yani kabul edilmemek demeyi de buna tenkit olunur da demeyi çok özne mahsus çok sonsuz derecede yani öz hayatın yaşayan ve öz hayatına yamal vurmayan bir insandı Sezen Aksu.
Çok sağ ol. Azadlık Radyosu'nun müxbiri Mais Elizade İstanbul. Efirde açık mikrofondu. Açık mikrofona gelen bugünkü şikayeti Arife Kazımova ünvanlayıb.
Bu dəfə açıq mikrofona Mətləb Məmmədov adlı dinləyicimiz zəng edib.
Kiçik mağazam var və mağazada kassa aparatı var. Dövrəyə sən 2%-lə, dövrənin 2%-ə qədər vergi veririk. Bu da ayda 20-30 min manat vergi edir. Məcburi Sosial Sığorta İdarəsi isə bizdən və məndən və hər satıcıdan minimum əmək haqqının 60%-i, yəni hərəmizdən 63 min manat pul tələb edir. Bu nə dərəcədə ədalətlidir?
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev isə dinləyicimizi narahat edən problemi sosial sığorta haqqında qanuna edilən dəyişikliklə izah eləyir.
Sadəcə sosial sığorta haqqında qanuna dəyişikliklər dəyişikliklərə görə müxtəlif sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olan fiziki şəxslər sosial sığorta ayırmaları etməlidir və o da minimum əmək haqqının faizlərinə götürür. Ticarətdə də səbəblənirsə, minimum əmək haqqının 60%-nə götürür. Orada heç bir qanun pozuntusu yoxdur. O, ona görə edilir ki, həmin vətəndaş sahibkarlıq subyektidir. Yəni, mövcud fəaliyyətlə məşğul deyil. Sabahları 10 ildən sonra, 15 ildən sonra artıq pensiyaya çıxanda öz sosial sığorta ayırmalarının hesabına vəsait ola bilirsiniz, pensiya ala bilirsiniz.
Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna 493-73-75 saylı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faiqqız aparır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda təhsildən söhbət gedəcək, yəni xarici ölkələrdə təhsilin özəlliklərindən və Azərbaycanda qərb təhsil sisteminin üstünlüklərinin tətbiq edilməsinin mümkünlüyündən danışacağıq. Globusun iştirakçıları: Fransa Universitetində dərs deyən Aygün Eyyubova.
Avropada da hal-hazırda xaricilər özləri etiraf edirlər ki, sadəcə təhsil sistemi çox güclü olmuşdur. Əlbəttə ki, fərqlər çox böyükdür.
Türkiyədə oxuyan Ramil Zeynalov.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək fikirləri var.
Amerikada Fulbright təqaüdü ilə tədqiqat aparan Azərbaycan Dillər Universitetinin prorektoru Natiq Yusifov.
Professorların, müəllimlərin təlim metodlarına yanaşma üslubları müxtəlif. Bilirsiniz, burada müəllimlərin çox böyük sərbəstliyi var.
Və İrandan İnsaf Əli Hidayət.
Məsələn, bir tələbə 135 kursa şirkət edir, hansısına şansı gəldi, çıxdı, ona gedirsək. Yəni, onun ki, əlaqəsi var, maraqlıdır, ona getmir.
Mən Samirə Faiq qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım və qonaqlarımla telefonla əlaqə qururam. Birinci qonağım Aygün Eyyubova Parisin İnalko Universitetinin Dövlət Şərq Dilləri və Sivilizasiyalar İnstitutunda Azərbaycan dilini dərs deyir. Azərbaycan dili bu universitetdə artıq 8 ildir tədris edilir. Aygün xanım özü Bakıda instruktorandan sonra Strasburqda təhsilini davam etdirib.
Doğrudan da Fransada Azərbaycan dili dərslərindən danışanda biraz təəccüb doğurur. Amma demək lazımdır ki, İnalko'da 90 dildən çox dil tədris olunur. Və təbiidir ki, Azərbaycan dili də bu dillər arasında öz yerini tutmalıydı. Azərbaycan dilini Türk dili və Fars dili və başqa dilləri əsas dil kimi götürən tələbələr öyrənir. Sizə bir misal da çəkmək istərdim. Məsələn, Fransanın Azərbaycanda keçmiş səfiri Müşir Günüt də bizim institutun tələbəsi olmuşdur. Tələbələri nəyə görə Azərbaycan dili maraqlandırır? Onlar, məsələn, Azərbaycanla əməkdaşlıq istədilər etmək, ya da gələcəkdə Azərbaycana getmək istədilər, müxtəlif sahələrdə çalışmaq istədilər.
İndi sizin tələbələriniz arasında ən çox kimlərdir? Fransızlardırmı, xariciləridirmi, Avropalılar,
Amerikalılar? Bunlar Fransızlardır, yəni ki, bizim Azərbaycanlılar deyil. Və həmin fransızların arasında əlbəttə ki, türk mənşəli ya hərdən fars mənşəli tələbələr də olur, amma əsasən fransızlardır.
Neçə il ümumiyyətlə orada keçirlər Azərbaycan dilini?
2 ildir, çünki Azərbaycan dilinin müstəqil diplomu yoxdur hələ ki.
Aygün Eyyubova bizə Fransadakı təhsil sisteminin özəlliklərindən də danışdı.
Universitetə daxil olmaq üçün əsas imtihan orta təhsil səviyyəsində keçirilir, yəni ki, bu orta təhsilin son buraxılış imtihanıdır. Ən maraqlısı da odur ki, Fransadan orta təhsil diplomuna bakalavr diplomu deyirlər. Fransadan bakalavr diplomunu alandan sonra abituriyent bir neçə universitetə öz dəstəsini, yəni ki, bir sıra sənədlərini, namizədlik sənədlərini təqdim edir. Fransız təhsil sisteminin xüsusi bir cəhəti də həm də ondan ibarətdir ki, tələbə eyni zamanda bir neçə institutdan təhsil ala bilər. Bu, əlbəttə ki, onun fiziki, vaxt, maliyyə və əlbəttə ki, ümumiyyətlə, başqa imkanlarından asılıdır.
Avropadakı təhsil sisteminin üstünlüyünü siz nədə görürsünüz?
Bilirsiniz, mən üstünlüyünü deməzdim. Əlbəttə ki, Avropa təhsil sistemi də çox tanınmış öz səviyyəsinə görə. Amma Avropada da hal-hazırda xaricilər özləri etiraf edirlər ki, Sovet təhsil sistemi çox güclü olmuşdur. Əlbəttə ki, fərqlər çox böyükdür. Buradakı təhsil sistemində analizə çox yer verilir. Siz yəqin eşitmişsiniz ki, bu il Fransada təhsil sistemində keçid dövrüdür. Yəni ki, Fransa, Avropa və daha ümumi götürsək, beynəlxalq standartlara yaxınlaşmaq üçün bəzi dəyişikliklər edir öz təhsil sistemindən.
Aykın xanım, ümumiyyətlə, Fransada müəllim olmaq nə deməkdir? Yəni, cəmiyyətdə müəllim peşəsinə baxış necədir?
Əlbəttə ki, Avropada müəllim olmaq böyük hörmətə hörmət doğurur və demək lazımdır ki, burada universitetdə dərs demək üçün də müəyyən qaydalar var. Yəni ki, universitetdə müəllim olmaq üçün mütləq doktorantura, DOA ya da ki, doktorantura diplomlarını müdafiə etmək lazımdır.
Bəs orada müəllimlərin maaşları necədir? Yəni, əgər sir deyilsə?
Maaşlara gələrkən deyə bilərəm ki, Fransada, ümumiyyətlə, Avropada müəllimlərin maaşları həyat ehtiyaclarını, yaşayış ehtiyaclarını ödəməyə kifayət edir. Amma bunun üçün Fransada universitetdə tam ştatlı müəllim olmaq lazımdır.
Bu, Fransa universitetində dərs deyən Aygün Eyyubovadır. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. İkinci qonağım Türkiyədə oxuyan Ramil Zeynalovdur. Ramil ötən il Ankara Universitetinin İngilis Dili və Ədəbiyyat Fakültəsinə qəbul olunub. Türkiyədəki təhsilin səviyyəsindən razıdır, deyir ki, əsas problemi maddi çətinliklərdir.
Tələbələrin ən çox maddi problemləri olur. Çünki Azərbaycanın bildiyiniz kimi maaş çox aşağı olduğuna görə Türkiyədən Azərbaycandakı valideynlərin aldığı maaşla burada bir tələbəni dolandırmaq çox çətin olur. Məsələn, mənim öz valideynimdə aldığım maaş haradasa $50 biraz yuxarıdır. Amma burada mən ən azından ayda $300-400 pul xərcləməli oluram.
Sizdə özəl universitetdir, yoxsa siz hansısa bu...
Xeyr, Ankara Universiteti...
Pulsuz universitetdir.
Bəli, pulsuzdur. Türklər kimi ildə $200 pul götürülür. Hər şagird burada pul götürülür universitetə. Fakültetdən fakültədə dəyişir o pul miqdarı.
Bəs stipendiya alırsınız?
Xeyr, bu biz Başbakanlıq bursu alırıq tək. Onda şeyləri atladıqda, əgər dərs ortalamamız yaxşı olarsa, burs verirlər bizə.
Nə qədər verirlər?
Ayda $100.
Ayda $100, yəqin ki, həm də işləyirsiniz.
Xeyr, işləmirik. İş vermirlər tələbələrə, demək olar ki, çünki dərslərinin hər zaman dərsdə olduqlarına görə, vaxtları çox az qaldığına görə, iş imkanında burada onlara heç bir marketlər iş təmin eləyə bilməz. Çünki bir neçə saat vaxtı qalır, onunla da heç bir iş yeri onları işə götürməz.
İndi Ramil, Türkiyədə təhsil səviyyəsi necədir? Yəni, sizi qani edirmi?
Azərbaycanlı tələbələrin dediyinə görə, Azərbaycandakı dərslərə görə burada yaxşıdır. Çünki ən azından rüşvət almırlar burada. Dərslər də, yəni, oxudun, oxumadın, yəni, başqa bir yolla qala bilməzsən universitetdən, atırlar universitetdən. Məcbursan oxuyasan, dərs səviyyəsi də normaldır. Amma buradakı türklər narazılıq eləyir dərs səviyyələrindən.
Ümumiyyətlə, bu universitetdə təhsil sistemi nə ilə fərqlənir?
Bizim universitetin təhsil sistemi, demək, bizim universitet ən yaxşı siyasala görə fərqlənir. Məsələn, ODTÜ Universiteti texniki fənlərə görə fərqlənirsə Türkiyədə, Ankara Universiteti siyasi, yəni bu siyasi insanların çoxu Ankara Universitetindən bitirmiş insanlardır. Politik olaraq çox yaxşı burada dərs verdiklərini düşünürlər.
İndi qutarandan sonra Bakıya dönəcəksiniz.
Bəli, Bakıya dönməyi düşünürəm. Ya da Avropa ölkələrindən birinə, amma o Azərbaycandakı duruma bağlıdır. Belənçi gedərsə Bakıya dönməyin çox çətin.
Belənçi, yəni necə belənçi?
Yəni bu durumda rüşvətxorluq, ondan sonra korrupsiyanın olduğu bir Azərbaycan olarsa, mənim Azərbaycana getməyim çox çətindir.
Bəs başqa tələbələr?
Məncə hamısı çoxu getməyəcək. Yəni danışdığım, tanıdığım uşaqlar çoxu 99% Azərbaycana getməyə heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək fikirləri var. 5 ilə 10 da buranın vətəndaşlığını qəbul eləyirlər. Yəni gələcəkdə də Avropa Birliyinə daxil olan bir ölkə kimi burada qalmağı düşünürlər Azərbaycanlılar.
Bu Türkiyədən Ramil Zeynalovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus verilişidir. Növbəti qonağım Amerika Dövlət Departamentinin Fulbright proqramı ilə ABŞ-ın Tennessee Universitetində tədqiqat aparan Azərbaycan Dillər Universitetinin prorektoru Natiq Yusifovdur. O artıq 3 aydır Amerikadadır və bu ölkədəki təhsillə bağlı təəssüratlarını radiomuzla bölüşdürdü.
Amerika təhsil sistemində əlbəttə daha demokratik yönümləri görmək mümkündür. Yəni bu özünü nədə göstərir? Tələbələrin seçimdə daha sərbəst olması. Seçim imkanının daha çox olması, kredit sisteminin real olaraq tətbiq olunması, professorların daha çox sərbəstliyi. Bundan başqa tələbələrin dərslərə münasibətində mən bir neçə fərqləri görürəm bizim tələbələrlə bunlarda. Bunların tələbələri daha aktiv, daha dərslərə daha ciddi münasibət bəsləyir. Texniki imkanları daha çox geniş olsa da bizdən fərqli olaraq tələbələrin dərslərə münasibəti çox fəaldır və çox fərqlidir Azərbaycandakı tələbələrdə. Təlim metodları müxtəlifdir. Professorların, müəllimlərin təlim metodlarına yanaşma üslubları müxtəlifdir. Bilirsiniz, burada müəllimlərin çox böyük sərbəstliyi var. Onlar dərslərini istədikləri formada tətbiq etmək imkanına malikdirlər. Yəni dərslər burada hökmən əvvəlcədən müəyyən olunmur ki, sən bunu mühazirə eləməlisən və yaxud seminar formasında keçməlisən. Müəllim özü müəyyənləşdirir ki, bu dərs üçün hansı təlim metodu daha münasibdir. Tələbələr təqdimatlar verirlər, tələbələr müzakirələri keçirirlər. Yəni dərs o qədər canlı, o qədər müzakirə, geniş müzakirədə keçir ki, dərsin necə başlayıb, necə qurtardığını o qədər də hiss edəmək olur.
Natiq bəy, bu siz dediyiniz bu Amerikadakı təhsil sistemindəki bu üstünlüklər, bunların, bu prinsiplərin hal-hazırda indiki şəraitdə Azərbaycanda tətbiq edilməsi mümkündürmü?
Tamamilə mümkündür. Əgər təhsil işçisi, yəni öz vəzifəsini, öz məqsədini başdan ayağa dərk edirsə, bütün bunları nəinki tətbiq etmək mümkündür Azərbaycanda, hətta onlardan da yaxşı tətbiq etmək mümkündür. Sadəcə, siz bu istiqamətlərdə ali məktəblər ciddi addımlar atmalıdır və gözləmək lazım deyil ki, kimsə, kimdənsə hökmən hansısa bir cazəni almaq lazımdır. Amma ali məktəblər öz işlərini də yerinə qurmağa hökmən səy göstərməlidirlər. Buradakı təhsil sistemində mən bir məqamı qeyd edeyim. Yazı vərdişlərinə, yazı qabiliyyətinə çox böyük fikir verirlər. Yazı hökmən tənqidi düşüncənin məhsulu olaraq, yazı hökmən hansısa bir təhlilin, analizin nəticəsi olaraq ortaya çıxan yazıdan olmalıdır. Təəssüf ki, bizdə müəyyən istiqamətlərdə görülən işlər, misal üçün, ali məktəblərə qəbul zamanı yazı məsələlərinin kənarlaşdırılması artıq orta məktəblərdə yazı vərdişlərinin inkişafına mane olub. Ali məktəblərdə tələbələrimiz yazılardan kənar qaçırlar. Yəni, yazıdan kənar qaçmaq eyni zamanda da müəyyən tədqiqatlardan kənar qaçmaq deməkdir.
Bu, Amerikada tədqiqat aparan Azərbaycan Xarici Dillər Universitetinin prorektoru Natiq Yusifovdur. Və sonda İran Azərbaycanlılarının yaşadıkları şəhərlərdə təhsilin özəllikləri barədə insafəli hidayətin söhbətinə qulaq asaq.
İranın inqilabı İslamisindən sonra təqribən dərsləri yıxdılar. Üniversitənin orada çox önəmli kursların aradığını apardılar. Niyə ki, bunları İslami saymırdılar mallılar. Onun üçün bunları apardılar. Və deməliyəm ki, hələ indidir İranda o küçük uşaqların təhsili və bunların dərs oxumaqları zorla olmur. Yəni, qanun yox ki, bunlar şəklindən gələ təhsil etsinlər. Amma hər halda İran Azərbaycanında birinci dəfə universitənin rəhbəri pişirlərinin dövrəsində ki, bir il hükumət elədi Azərbaycanda, o zaman bu danışqaya Təbrizdə qoyulur. Amma indiki zaman İran Azərbaycanının demək olar ki, mərkəzlərində, ustanların mərkəzlərində, Zəncanda, Ərdəbildə, Urmiyədə, hətta Qəzvində universitə var, dövləti universitə. Bu dövləti universitənin yanında bir azad danışqa da atılıb keçən 27 ildə və bu azad universitə tamam, hatta balaca şehirlere de gelir. Mesela Çelikbe'de 10 bin nefes cemiyeti var. Burada da hatta bunun bir dersleri var ve orada zamanlar tahsil edilir. Elbette bu da değil ki İran Azerbaycan'ında olan Azerbaycanlılar, İran Azerbaycan'da olan üniversitelerde tahsil edilsinler. Bence İran'da sistem çok karmakarışıktı. Bu tür şey her yerden konkurda evvel şirketler üniversiteye girmeye birçok çetin müsabikedir.
İnsan Ali Bey, ümumiyyətlə tələbələr ən çox hansı problemlərlə üzləşirlər orada? Nədən narazıdırlar bu təhsil sistemində, təhsil prosesində?
Bu dərsdə çox çətin budur ki, hər işlidə, hər kursuda hər kim söylədiyi üçün gedib orada dərs oxuya bilmir. Bəlkə bu bir imtihandır. Məsələn, bir tələbə 135 kursa şirkət edir. Hamçısına şansı gəldi, çıxdı, ona gedirsək. Yəni, onun ki, əlaqəsi var, maraqlıdır, ona getmir. Bu ən çətinidir. Bir də odur ki, məsələn, alan dili, burada çox insanlar ana dilinə, Azərbaycan dilinə maraqlıdır, Azərbaycan tarixinə, Azərbaycan ilə sənətlərinə. Amma bunlar yoxdur İranı, təəssüflə və bunlar bəziləri hətta öz ciblərindən pul qoyurlar, gedirlər, bəzi insanlar ki, gediblər Türkiyədə, Azərbaycanda dərs oxuyurlar üniversitədə, cibi onların yanında dərs oxuyurlar və bir neçəsi bunların hətta şəxsi dövləti olmayaraq öz şəxsi görələrin gördünə və hətta yüksək lisans aldılar burada və tezlərindən difa etdilər, çox önəmli bir şeylərdir. Bizdələr də çox mahirdir, məsələn, gedirlər Azərbaycana, gedirlər Türkiyəyə, gedirlər başqa məmləkətlərdir, təhsil edirlər. Bu da olmur üçün pulla.
Bu, İrandan İnsaf Əli Hidayətdir. Bugünün bu qədər. Siz Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.